În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 31. De când Ela era în această stare, Yemi nu mai dormea, nu mai mânca nimic. Chiar că o să nebunească omul ăsta, vorbeau asistentele între ele. Am mai văzut oameni care și-au pierdut mințile când le-au murit copiii. Și ce înger de copile, fetița, nu-i de mirare. Primul chip pe care fetița îl văzu când se trezi din anestezie după ce fusese operată, fusese al tatălui ei. Tati! Exclamă și-și întinse mânuțele spre el. Ah, vocea ei dulce, mânuțele bucălate care îl îmbrățișau, ar fi dat totul pentru ca această căldură a lor să rămână veșnic lângă inima lui.
Mă iubești mult, nu-i așa?
Da, gemu el cu fața în jos să nu plângă.
O să mă fac bine, zise ea clipind vesel. Tante asistentă mi-a zis că numai o zi mai trebuie să stau, dar nu-mi place aici, se aud oamenii mari cum plâng. Erau la reanimare. Te rog să mă duci de aici, până mâine cât mai stăm, te rog, vreau în altă cameră, să-mi cumperi și pufulez de ciocolată și să mergi acasă după păpușa mireasă. Dar suntem departe de casă.
Cum adică? În America oare?
Yemi zâmbi. Nu, în orașul T.
Dar America e mai departe sau mai aproape?
Tati, mă doare, uite aici!
Efectul calmantelor trecuse.
Tati, tati!
Ce muia!
Fă ceva că nu mai pot!
Ah, privirea ei imploratoare, încărcată cu atâta suferință, alergase după asistentă. Îi făcuse un calmant și un somnifer, iar acum dormea. Stătea cu obrazul lipit de al ei, vrând parcă să nu piardă nicio clipă dulcea ei respirație. Tresărea când o auzea gemând și inima ei se răsucea în piept de durere. Dumnezeu îl lovise într-adevăr în cel mai sensibil punct al ființei sale. Și ce mai putea face? Nimic, decât să se supună și să aștepte un strop de milă din partea providenței. Oricât fugise de Dumnezeu, tot acolo ajunsese. Omul nu se poate ascunde de Dumnezeu, nu poate lupta împotriva lui. Acum, în sfârșit, avea timp să mediteze la toată viața lui, de data aceasta așa cum era ea de fapt. Prefăcătoria, meschinăriile față de sine se topiră cu totul. Îi răsări deodată în mintea ei chinuită ideea că poate Dumnezeu, pe care îl cunoștea ca fiind totuși infinit de îndurător, dacă ar încerca să-și repare greșelile lui, dacă s-ar întoarce sincer spre el, l-ar putea ierta și ar putea retrage mânia de peste acest copil nevinovat. De altfel, cum îi trecuse măcar prin cap să aștepte în această situație îndurarea lui Dumnezeu, când de 9 ani nu-și mai căutase părinții? Îi părăsise, trăise în lux, avusese bani mulți, iar ei, sărmanii, cine știe în vremurile acestea grele cum s-or fi descurcat. Dar mai presus de neajunsurile materiale, ce rană adâncă putuseră suporta din pricina dispariției lui? Dacă l-ar fi crezut mort, ar fi fost totuși o alinare decât să-l știe în viață. Dar se întâlnise de mai multe ori în orașul unde se stabilise cu cineva care era în relații bune cu ei. Sărmanii, cât lor fi așteptând dacă mai trăiau? În ultimii 2 ani, nici cu omul respectiv nu se mai întâlnise. Ar fi putut să le dea măcar un telefon, dar nu o făcuse. Se împietrise. Și acum, această împietrire pe care și-o dorise, o privea ca pe un dușman care i-a adusese nenorocirea. Cunoscuse prea bine porunca lui Dumnezeu de a-ți iubi părinții, singura poruncă însoțită de făgăduința unei vieți fericite. dacă își va rezolva problemele cu ei, poate Dumnezeu se va îndura. Dar nu era numai atât. Din nefericire, nu. Și pe Dumnezeu știa prea bine, nu-l putea înșela. Încercase să facă asta și iată că se înșelase cumplit de amarnic pe sine. Dumnezeu știa toate gândurile, toate faptele lui. Se cutremură când își aminti de intențiile lui mărșave cu privire la Adina, dar fusese de fapt numai o intenție, doar o intenție. Dar oare Dumnezeu nu știa că dacă n-ar fi intervenit acel neprevăzut, el ar fi trecut cu un egoism orbitor, abject, cumplit de murdar la faptă? Apoi fugise, deși fusese conștient că Alin se jertfise pentru el. Înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu-l pedepsiseră, având în vedere anumite circumstanțe, tot ucigaș era considerat. Și mai era aici, de cealaltă parte a patului, dormind pe scaun, Nina. Nu o iubise niciodată, însă înaintea lui Dumnezeu ea era soția lui. O înșelase ca soț și mai era și băiețelul. Peste toate va avea poate tăria să treacă, dar peste ceea ce era legat de băiat, nu. Niciodată nu-l putea ierta că din cauza lui, ela se zbătea între viață și moarte. Nu, peste orice ar putea trece, dar nu peste asta. Și totuși, îi trecu dureros prin minte gândul că el era și nimeni altul principalul vinovat pentru plecarea copiilor de acasă. Dacă i-ar fi arătat măcar puțină iubire sărmanului copil, el nu ar fi recurs la soluția de a fugi de acasă pentru a-și satisface nevoia de dragoste. Surâse cu o jale nemărginită, imaginându-și cum ar fi fost acum toți patru împreună la mare. Dacă acum, într-o clipă, s-ar fi petrecut o astfel de minune, nu i-ar mai fi fost deloc rușine de copilul handicapat. Era prea târziu. Înfiorător verdict ca acela al bărbatului Marietei pe patul de moarte. De mii de ori ar fi fost mai ușor el să zacă pe patul acela de suferință între viață și moarte în locul fetiței lui. Pentru ea era în stare de orice, de orice. Și să facă primul pas spre a-i cere lui Dumnezeu îndurarea, mărturisindu-i Ninei greșelile lui, idee care altădată îi se părea mai mult decât nebunească, asta îi putea aduce umilință și rușine, ceea ce era insuportabil. Peste câteva ceasuri, o mutară pe fetiță la cererea lui și cu bani grei într-o rezervă. Nina, ruptă de oboseală, se lungise pe patul de alături și din reflex, pentru că așa era obișnuită, în timp ce stătea întinsă, își făcea masaj la frunte împotriva ridurilor. El simți că se aprinde de mânie împotriva ei și încercă un dezgust cumplit. Cum putea oare în astfel de momente să facă așa ceva? Și era gata să se ia la ceartă cu ea. Și aminti însă că de fapt nimeni altcineva, ci doar el, cu egoismul lui de a avea o soție perfectă, o adusese aici. Nina nu fusese așa, dar observațiile lui repetate, veșnica lui nemulțumire o schimbaseră. Vorba ei o tratase ca și cum aspectul ei fizic, exteriorul era totul. Vorba ei o tratase ca și cum aspectul ei fizic, exteriorul era totul, iar suflet nu ar fi avut. El a deschis ochii, zâmbi uitându-se spre el, dar se părea că nu-l vede pe el, ci altceva. Vru să se întoarcă pe cealaltă parte, dar durerea o opri. Începu să plângă. Tot dormind apoi, cu o expresie de suferință pe chipul ei drăgălaș, se liniști. Amy o sărută, după care se îndreptă către patul unde se întinsese Nina. Ajuns în dreptul soției, rămase o clipă încurcat, neștiind ce să facă. O mângâie pe păr, deși îi se părea un gest ridicol, forțat. Pentru că nu era obișnuită cu astfel de reacții, la fel de penibil și nepotrivit, îi se păru și ei. Ce te-a apucat? Zâmbi disprețuitor și se întoarse cu spatele la el. Indignat de răspunsul ei și prefigurând ce reacție ar putea avea dacă i-ar mai și spune tot ce avea pe suflet, îi se păru prea greu de îndurat pentru el, o povară de suferință în plus, acum când era oricum trântit la pământ. Se retrase, deci. Ce jenant ar fi fost să-i spună, se gândi. Nu a avut pace și totuși, dacă numai așa putea ajunge la izbăvire, dacă ar fi sigur că se merită pentru viața fiicei lui, ar fi capabil de orice. O singură persoană putea acum să-l lămurească.
ieși pe coridor. Scoase telefonul mobil din buzunarul hainei și formă un număr. Deși se culcase, Marieta ridică totuși receptorul și avea dragostea și răbdarea să-l asculte. Sfatul ei fusese să citească psalmul 32. În miez de noapte, când asistenta venea cu căriciorul cu tratamente, umblă din salon în salon după o Biblie. Găsi până la urmă într-un salon de femei. Citi în psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, o voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjor cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Și după ce citi psalmul, nimic nu-l mai putu opri. O sculă pe Nina din somn. Ea nu înțelese la început ce voia el să spună, mai ales că era și buimacă de somn. Și deodată, în timp ce el vorbea, înțelese. Se trezi de-a binelea, se așezase pe marginea patului și cu mâna ei în al lui asculta. Deși visase deseori această izbăvire, el să o ia de mână, Nina și-o trase înapoi cu o scârbă cumplită. Atâția ani o acuzase pentru venirea pe lume a acestui copil infirm, invocând neglijența ei de a fi mers la ecograf. O acuzase chiar că ar avea ea în familie rude cu handicap și nu voia să recunoască. Până acolo mersese perversitatea lui. Iar acum îi mărturisea că părinții lui amândoi și încă îi mai și părăsise de ani de zile. Era peste măsură de dezgustată, iar el nu se mai oprea. Îi mărturisea totul cu amănunte, ca un nebun, ca și cum ar fi vrut, cum făcuse de atâtea ori, să o tortureze psihic. Ci totuși, niciodată nu-i păruse atât de sincer. Punea la picioarele ei cu o umilință greu de crezut întreg trecutul lui. Spunea că mai întâi îi mărturisise lui Dumnezeu, dar era dator să-i spună și ei, fiind soția lui. Soția lui? Mai avea curajul să o numească așa după ce o înșelase cu multe altele. Ce mărturisire străină de felul lui de a fi! Dacă își pierdea mințile, fulgeră gândul. Asta era, își pierdea mințile. Din cauza suferinței iscate de cumplita spaimă de a o pierde pe ela aiurea. Emi, tu ai luat-o razna! Nu, se apără el privind-o fix în ochi. Avea privirea unui om normal, era perfect lucid. Dar prin mărturisirea aceasta, el, un bărbat veșnic mândru și plin de sine, se înjosise peste măsură. Și dintr-o dată, în inima ei se ridică deasupra tuturor sentimentelor confuze, privindu-l cum se târa ca un vierme ideea triumfului. Triumfase în sfârșit asupra lui. Îl privea de sus, cu răutate, ca și cum s-ar fi gândit, cât m-ai făcut să sufăr, iar acum se întoarce totul împotriva ta. Îți meriți umilirea. Și el simțea sfidarea din ochii ei. O faci numai să-ți salvezi odorul, îi aruncă de mai multe ori. Oare numai pentru asta o făcea? Nu putea discerne. Doar pentru asta și tot se merita. Dacă ar fi adevărat că prin pocăința lui Dumnezeu ar salva-o și-și continua mărturisirea. Cât tângea în momentele acestea ca măcar o fărâmă din luminile acelea care stăruiseră la începutul căsniciei în ochii ei să o regăsească. Căuta cu disperare o minusculă scânteie, dar nu găsea. Voia să smulgă de la ea ceea ce ani de zile călcase în picioare, sfidase. Măcar de n-ar avea căutătura aceasta ca și cum i-ar fi contemplat umilința. La început, toate acestea îl striviseră, îi făcuseră inima numai zdrențe. Deodată însă, ceva venit parcă din exterior, ca un ajutor, lumină sufletul lui. Nu-i mai păsa,
Între ea și el era un zid, păcatul, și acesta trebuia dărâmat. Și dincolo de el, cum spunea acel psalm, era fericirea, izbăvirea. Nu știau niciunul că fetița se trezise și ascultase o mare parte din mărturisirea lui. Auzise și când mama ei îl umilise, îl jignise în toate felurile, desprețuindu-l. Băgase căpșorul sub plapmă și începuse, așa cum știa ea, să se roage. Și suflet curat de copil, pregătit să-și ia zborul spre eternitate, Dumnezeu o asculta. În timp ce dormise, visase cu cel despre care se lăudase în fața vecinilor că îl primise în inimă. Chiar dacă oamenii se îndoiseră de spusele ei, Iisus o luase în serios, venise la ea. Îl văzuse înconjurat de copii minunați și îmbrăcați în haine strălucitoare. În mintea ei de copil se produse o luminare matură despre faptul că aceia care cred în el nu vor muri, ci vor trece de la moarte spre viață. Nu mai era frică de nimic. Se maturizase parcă dintr-o dată, până într-atât că, auzind mărturisirea tatălui, o imploră pe mămica ei să-l ierte. Să știi, mămică, numai Fiul lui Dumnezeu i-a dat această putere să-ți poată spune. Un om singur nu poate. Și tu, tati, dacă ai avut cumva în inima ta gândul pocăinței numai ca să mă salvezi, crezi că Dumnezeu nu știe? Mai ții minte ce ți-am spus atunci când erai tare supărat că era să mă calce o mașină pe strada noastră? Cei ce-L iubesc pe Iisus, chiar dacă mor, ei de fapt... Nu mai zi nimic, opri el cu vocea stinsă, întorcându-și în altă parte fața. Te rog, comoara mea. Îngerul meu... Și Nina se aruncă cu un geamăt să o îmbrățișeze. Emi, tulburat, prea strivit de suferință, ieși pe hol. Deci Ninei îi mărturisise. Își adună cu greu gândurile. Acum trebuia să meargă în orașul lui natal. Și s-o lase așa pe Ela? Da, o făcea pentru izbăvirea ei. Ela nu va muri. Dumnezeu se va îndura și totuși, dacă Ela, în timp ce el va fi departe, ar... Nici nu avea curajul să se gândească la asta. Dacă s-ar fi întâmplat așa, nu își va putea ierta această nesăbuință niciodată. Dar nu. O scutură capul ca și cum ar fi vrut să-și alunge acest gând cumplit. Tati, unde pleci? Îl întrebă ea, văzând că se pregătește de plecare. O să mă întorc de repede, comoara mea. Să asculți de mami. Mâine mergem acasă. Mi-e dor de Mihai. Mâine mergem acasă, ai să-l vezi. Mâine seară, când mă întorc. Dar unde pleci? Tati, nu pleca, plânse ea. Dacă mor până vii tu... Cum să mori? Odojeni el, simțind în acele clipe că toată lumea se prăbușește cu el. Tati, dar așa simt eu. Am visat când dormeam că a venit Iisus cu mulți copii. Și erau atât de minunați. M-au dus cu ei și m-am jucat. Iisus m-a luat în brațele lui și m-a mângâiat. M-am strâns lângă el și era cum nu pot eu explica de plăcut. N-aș fi vrut niciodată să mă despart de el. Am plâns când m-a lăsat jos. Mi-a promis că peste puțin timp vom fi împreună. Era atât de minunat, atât de minunat. Nu mă mai durea nimic. Vezi că acum iar mă doare. Și mor de frică de injecție. Au, tati, mă doare, uite aici. Arătă spre burtică și spre piciorușe. Tati, mami, nu mai pot. Chemăm asistenta, comoara mea. Nu, să nu o chemați, că iar îmi face injecție și mă doare, mi-e frică. Ajutați-mă să mă întorc pe partea cealaltă. Ridicară perna de sub ea cu multă grijă și încercară să o întoarcă. Fetița scăpă un urlet de durere. În acel moment, în inima lui Emi trecut ceva mult mai sfârtecător decât un pumnal. Pierzându-și rațiunea, lăsă fetița doar pe mâna mamei, ca și cum ar fi vrut să fugă de realitate, se îndreptă spre ușă. Nu mai era el însuși, ci se transformase în ceea ce niciodată nu ar fi acceptat cu privire la existența sa, cel mai nefericit și nenorocit om din lume. Fetița îl văzu depărtându-se și îl strigă. Tati, tati, unde pleci? Nu mă lăsa singură! Dar rămâi cu mami! Simțea că nu mai poate rezista nici o secundă să o mai vadă suferind. Fetița gemuiar. Chemați-o pe asistentă! Nu, să nu o chemați, că mi-e frică de injecție!
Așa-i că în cer nu le mai fac niciodată injecții la copii. Ce splendizi erau ochii ei albaștri pe care el îi adora, câtă durere purtau acum în ei ochișorii aceia în străfundurile cărora întotdeauna el citea nestăvilită dorință de viață, energie, și acum vedea în ei neastâmpărul copilăresc, dorința de a-și consuma energia, reacția ale sufletului ei, dar trupul, acest înveliș exterior, nu o mai putea ajuta. Se întoarse de la ușă, îi sărută ochișorii dulci, în timp ce chipul ei se lumină de plăcere și, smulgându-se din brațele ei micuțe, plecă.
Mami,
auzi glăsciorul ei în urmă, spune-i să nu plece departe, să se întoarcă imediat, tati, tati, să nu... Și vocea ei se stinse într-un geamăt cumplit de durere. Iar Nina nu mai avea putere de nimic, mărturisirile lui... Fetița care se zbătea între viață și moarte, durerile ei cumplite, și era atât de obosită. Mintea era amorțită. Când se dezmetici, soțul ei plecase, nu știa unde. Lăsase pe măsuța din salon telefonul lui mobil, iar cheile de la mașină și le uitase în poșeta ei. Unde plecase așa în miez de noapte? În inima simți că îi se aprinde exact aceleași sentimente pe care le avusese atunci când, singură fiind, vegheasă la căpătâiul micuțului Mihai, când fusese operat în Cluj, iar bunica ei murise. Neavând niciun sprijin din partea soțului, nu putuse să participe la înmormântare. Îl ura și pentru acea amintire, și pentru că acum o lăsase din nou singură. Ce om imprevizibil! Spera totuși că se va întoarce repede, pentru că știa că o iubea pe fetiță. O ură năprasnică o cuprinse când analiză. Spre surprinderea ei se înregistrase aproape totul în memorie, cuvânt cu cuvânt, mărturisirea lui. Recunoștea că el, chinuit de disperare, avusese slăbiciunea de a fi excesiv de sincer. O deranja mai mult ca toate faptul că toți anii aceștia el a iubit o fată cu care copilărise și era oarbă. Îl crezuse un bărbat demn, puternic. Pe ea, care era atât de frumoasă, mereu o stresase pentru fiecare imperfecțiune măruntă. Se simțea grozav de umilită, știind că toți anii aceștia concurase, de fapt, nu cu alte femei frumoase cu care el avusese aventuri, ci cu amintirea unei fete oarbe. Emi era un dement, îl ura, îl disprețuia. El își ceruse iertare într-un mod greu de imaginat pentru un om ca el, pentru fiecare greșeală în parte. Îi promisese chiar că se va schimba, că o va iubi. Nu o iubise când fusese în gloria perfecțiunii frumuseții, nici când ea, ani de zile, tânjise numai după o privire de-a lui. Ce aiurel! Era culmea ipocriziei. Îl cunoștea ea. Dorea să-și spășească păcatele cu gândul de a-și salva fetița. Când ajunse jos și nu-și găsi cheile de la mașină, Emi se mâhni grozav, dar să se întoarcă acolo nu mai găsi putere. Noroc că, înainte de a ieși din salon, cu toată durerea lui, observase diplomatul așezat pe un scaun. Îl luase repede ca el să nu observe. Gingășia lui, zburdalnica de ea, acasă nimic nu-i scăpa de sub observație. Știa că atunci când își ia diplomatul, stă mult. Dacă el se grăbea și nu avea timp să-i mai dea un pupic, îl trimitea de departe. Chiar și dacă ea era la baie cu pantalonașii pe jumătate trași, alerga după el până în stradă. El trebuia să oprească mașina, să se dea jos și să-i dăruiască mult răvnita sărutare. Apoi trebuia să se mai întoarcă încă o dată. Pleca cu zâmbetul pe buze și cu sufletul uns de dragostea și dulceața ei. Asemenea clipe minunate, să te gândești că nu le vei mai putea trăi vreodată. Dar nu, Ela nu va muri. Odată cu ea, Dumnezeu știa că va muri și el. O va salva. Ce-i drept, greșise cumplit de mult înaintea lui. Dar acum se lupta pentru reabilitare. Dacă ar putea rezolva mai repede problemele, cum putuse să fie atât de neprevăzător încât uitase cheile de la mașină? Cum? Și oare asta cât îl va costa? În orice caz, nu chinul cumplit de a se mai întoarce acum în salon să o vadă cât suferă. Luă deci un taxi până la gară. Simți că își pierde cumpătul când află că primul tren spre orașul său natal era doar peste o oră și, în plus, trenul nu era direct, dar nu avea de ales. Ciudat că în ora aceea, cât trebuie să aștepte pe peronul gării, oamenii care se perindau prin fața lui preocupați de lucruri mărunte, ca și cum acelea ar fi fost cele mai importante, îi transmiseră lui însuși această stare. De pildă, La un moment dat, i se păru o tragedie faptul că nu găsise la chioșcurile din preajma gării țigările pe care le consuma de obicei. Doar după ce se așeză, obosit, pe o bancă, adevărata catastrofa vieții lui își scoase la iveală din nou înfățișarea cumplită. Îl cuprinse o rușine și o remușcare tăioasă că se lăsase copleșit și de alte gânduri decât cele legate de copila lui suferindă. Cu toată culpabilitatea aceasta, mintea lui amorțită îi jucă încă o festă în timpul călătoriei, a dormi. Se gândea că viața copilei lui depindea de căința lui și dorința de ispășire a păcatului, iar el adormise. De fapt, ce însemna această clipă de neveghere față de toți anii aceștia? Atâția ani în care fugise de fața lui Dumnezeu, crezând că îl poate ignora. Nu fusese interesat decât de propria-i fericire, de atingerea ambițiilor pur umane, dar care îl excluseseră pe Dumnezeu. Hoinărise prin lumea asta, luptase din greu să-și umple pumnii cu siguranța banilor, a fericirii și iată că acum, tot în punctul de unde plecase ajunsese, Dumnezeu. Cu el, omul nu poate glumi. E un vierme, nimic mai mult, iar el este stăpân a toate, coordonator al celor văzute și nevăzute. Îi trecu prin minte cum ar fi ales să trăiască dacă ar fi știut unde ar fi ajuns în final. Se gândi la multe variante, dar până la urmă se scutură de aceste gânduri care îl torturau în plus. Își imaginase în nopțile lui de nesomn, în toți acești 9 ani de când lipsise de acasă, cum ar putea fi reîntoarcerea dacă va fi vreodată. Orașul acela, cu străzile lui îmbâxite de praf și blocuri cenușii, ajunsese să îi separă când își amintea asemenea unei scene dintr-un coșmar. Strada pe care mergea acum era aceeași, cea din tâi stradă pe care pășise când se întorsese din armată cu sentimente controversate. Atunci fusese neluminată, acum îi se părea străină și necunoscută. Își aminti că odinioară pe marginea drumului fusese răsalcâmi. Avea un sentiment straniu când trebuia să calce pe florile albe să le amestece cu noroi atunci când ploua. Acum, la ora 10 dimineața, când ajunsese, era soare. Salcâmii îi lipseau. Îi lipseau multe. Năzuințele cu care se plimbase pe aceste străzi, visurile lui optimiste, încrederea în viitorul pe care și-l va făuri cu propriile lui puteri, dorințele de a ieși la suprafață. În inima lui nu mai purta nimic din toate acestea, nimic. Era un biet străin, un nenorocit, al cărui suflet gemea sub multe poveri și atât de grele. Trecu pe lângă o pereche tânără cu o fetiță cam de vârsta elei. Fetița vorbea cu voce tare și își exprimă dorința de a-i se cumpăra un cățeluș de pluș dintr-o vitrină. Emi se opri. Îi auzi pe părinți cum se străduiau să-i explice că nu au bani, că jucăria este scumpă. Ce viață, se adresă tânăra femeie soțului, întorcând capul să nu fie văzută de copil și ștergându-și o lacrimă. Ah, Doamne, ce viață în țara asta să nu poți să-ți permiți să le cumpere o bucurie copiilor! Soțul încercă să o liniștească, dar fetița insista. Femeia izbucni în plâns și cei doi soți se certară în plină stradă. Banii, și iar banii erau pricina nefericirii și neîmplinirii lor. Mama fetiței, în urma acestui incident, arăta de parcă ar fi fost cea mai nenorocită ființă din lume. Emi o privi în ciudat. Ținea fetița de mână, era frumușică, sănătoasă, în afară de orice pericol, iar ea nu-și dădea seama de harul ce îi era dat. Îi venea să o prindă de mânecă și pe nerăsuflate să-i depene toată povestea vieții lui. Să-i arate teancurile de bani din diplomați și să strige în gura mare să audă toată lumea despre neputința lor de a-i salva fetița, de a-i dărui fericirea. Dar nu avea timp de asta. El era acum departe, iar el venise aici cu un scop, o ultimă șansă de a-l îndupleca pe Dumnezeu, de a-l constrânge să facă o minune. Dintr-o dată, totul din jur nu mai a avut nicio însemnătate. Adevărata durere de care câteva clipe se debarasase, simțind-o, trăind-o în alt fel decât i s-ar fi părut că se cuvine să o trăiască, de parcă ar fi fost în prezența cuiva care lua minte la fiecare reacție și l-ar fi judecat după anumite tipare, chiar a subconștientului, acea durere îl cuprinse din nou. Dar era atât de tăioasă, încât avea impresia că dacă nu va ajunge cât de repede la ținta pe care și-o propusese, numai cu o clipă în minus de amânare, viața lui se va frânge pentru totdeauna.
Străzile, oamenii, copacii se transformaseră în niște forme, iar el alerga printre ele. Era parcă și el o umbră, o existență ciudată a cărei inimă încă mai bătea, dar se temea de fiecare tic-tac în plus al ei. Lupta cu drumul, dorea să ajungă după atâția ani ca o izbăvire față în față cu ceea ce îi torturase amar de vreme mintea. Îl străfulgeră de nenumărate ori gândul că era o absurditate să spere în îndurarea și iertarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, gândul îndreptățirii nu se lăsa mai prejos. Nu avusese altă variantă în viață. Educația mamei sale, ambițiile ei de a se revanșa față de o lume care îi înfiera existența, prejudecățile ei îl împinseseră aici. Și din nou, acea ură chinuitoare și reproșurile ei se trezeau în cuget. Nu merita nici pe departe să o caute. Avusese dreptate să o părăsească. Nici pentru nenorocirea lui din prezent nu o putea ierta. Dacă i-ar fi implantat alte principii de viață și ar fi putut iubi propriul copil handicapat, iar ea niciodată nu ar fi fugit de acasă. Ar fi fost în afară de orice pericol. Nu dorea cu adevărat să o revadă, cu atât mai mult să se umilească în fața ei cerându-i iertare. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Mintea răzleață îi aduse în față pasajul biblic al rugăciunii Tatăl nostru. Îi fu ciudă de pe izvodirile întortocheate ale minții și totuși aceste izvodiri îi argumentau implicarea unei forțe mai presus de rațiune. Era aceeași care îi dăduse strania speranța unei minuni atunci când se îndrepta sigur spre cel mai oribil păcat împotriva Adinei. Aceeași care nu-l lăsase adeseori să doarmă liniștit, tulburându-l prin vise sau mustrări de conștiință. Se chinuise nu datorită prezenței acelei forțe în viața lui, ci datorită încercărilor lui disperate de a se ascunde de ea. Acum, această forță îi amintea că este o singură cale de a ajunge la sublima iertare, iertând pe alții. La urma urmei, cu ce era mai vinovată mama lui de educația pe care i-o dăduse, decât el însuși prin felul cum îl tratase pe Mihai? Ajunse în sfârșit la blocul acela de confort redus, de care îl legau multe amintiri. Inima a început să-i bată, mai să-i spargă pieptul. Recunoscu o vecină care stătea pe bancă și tricota. Se opri în loc cu mâna pe inimă, răsufla greu. Femeia aceea, de când o știa el, își petrecea timpul interesându-se de problemele altora. Peste o oră, se gândi el, dacă ea ar ști, ar afla toată lumea. Toată lumea? Dar ce mai conta? Ce importanță avea părerea ei când fetița lui trăgea să moară? Era în fond vorba de aceeași lume de care bărbatul Marietei ținuse seama mai mult ca de salvarea propriului suflet. Aceeași lume care la priveghi mânca gogoși, se îmbăta, în timp ce sufletul lui se perpelea poate în flăcările iadului. Ce va face această femeie bârfitoare dacă îi se strânse inima la acest gând cumplit? Peste puțin timp, va trebui și el să stea în fața unui sicriu. Va căsca indiferent așa ca acum, se va opri din tricotat și va povesti unei alte vecine lucruri interesante despre alții. Dintr-o dată, acea femeie deveni și ea o formă ca toate celelalte obiecte din jur. Doar o formă de care nu se merită să te împiedici pentru atingerea țelului. Spre surprinderea lui, femeia nu-l recunoscu și el crezuse că nu se schimbase deloc. Dar ce loc își mai avea aici gândul acesta despre înfățișarea lui? Urcă iute scările. Ultima oară când le urcase împreună cu mama lui, își amintea perfect, ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Amărăciunea îi zdrobea ființa, dar și a ei. Sărmana, cum o ucisese cu privirile lui de gheață? De-abia acum, după atâția ani, simțind inima lui regret și milă pentru acele priviri. Dar nu o milă care apare doar pe moment și apoi dispare înghițită de alte sentimente. O milă venită parcă nu din străfundurile lui. Se cunoștea ca fiind rău și egoist, absorbit de supremația propriei persoane. De data aceasta era vorba de un sentiment geamăn cu al acelei forțe, din partea căreia el însuși aștepta milă și îndurare. I se păru chiar că ea poate depăși bariera gândului că face totul doar pentru a-i aduce fiicei lui izbăvirea. Aceeași ușă, nevopsită, mai ponosită decât toate de pe palier, același zgomot al bătăilor în lemnul ei. Și deodată îl cumprinse un nou sentiment. Remușcarea la ideea întâlnirii cu tatăl său. Își simțea picioarele tremurând, cât greșise față de el și el nu era vinovat cu nimic. În acești ani îl mistuise dorul, ar fi vrut să-l vadă, să-i poată explica totul. Era bun la suflet asemenea bunicii lui și l-ar fi iertat la clipeala ochiului. La rugămințile lui, poate nici nu i-ar fi spus Anei de întâlnirea lor. În fața mamei lui ar fi găsit oarece cuvinte, dar în fața lui... Își aminti de felul cum îl privea atunci când se întorsese din armată. Luminile ochilor lui îi scormoniseră sufletul mai mult decât toate cuvintele Anei. Se auziră pașii apropiindu-se de ușă. Numai Dernar răspunde el. Se ruga cu disperare, măcar pentru această ușurare. Se deschise ușa. Același miros de igrasie îl izbinări. O clipă nu putu ridica ochii. Vreau să spună ceva, dar nu a avut putere. Se bâlbâi. În prag, în loc de unul din părinții lui, stătea o femeie grasă cu un șorț de bucătărie murdar și mâinile pline de aluat.
Cine-i? Se auzi o voce de bărbat. Cine-i, mă, Viorico, la ușă?
Un domn, răspunse femeia, măsărându-l încruntată cu mâna la gură, ca și cum imaginea lui i-ar fi stârnit ceva amintiri încă neelucidate și pe care cu orice chip acum se lupta să le limpezească.
Vai de mine! Exclamă speriată. E fiul Anei!
Închise iute ușa.
Să știți că actele au fost făcute în regulă, îi strigă de după ușă. Ana ne-a dat apartamentul, nu aveți nicio șansă dacă ne dați în tribunal.
Dar Iemi nu înțelegea nimic, nimic. Simțea că o nenorocire se abătuse asupra părinților în lipsa lui, dar nu pricepea despre ce e vorba.
Ți-am spus, auzi vocea bărbatului, că o să vină fiusul până la urmă și vom avea de furcă.
Dar tu nu ai vrut să o mai ținem pe babă în casă.
Era prea cicălitoare. Pe lângă că aveam grijă de ea, îi plăcea nebunei să-și comande.
Rămase o vreme înlemnit în fața ușii. Aici crescuse, copilărise. Ana, cu toate defectele ei, îl iubise totuși din toată inima. Ce se alesese de ea, de taică său? Coborâ scările cu o inimă atât de grea de parcă ar fi avut o piatră. Crezuse că în inima lui nu ar mai putea fi loc de o durere în plus față de aceea de a ști copilul amenințat de moarte. Dar, după ce se recomandă femeii care tricota, afla adevărul zguduitor despre părinții lui. Taică-său murise de 2 ani, iar Ana sărmana, pentru că nu avusese posibilități de a se îngriji singură, din pricina bolilor, se lăsase înșelată de promisiunea familiei care locuia în apartament. Se arătaseră foarte cum se cade până ce Ana semnase în acte că le cedează apartamentul. Acum, ea își ducea zilele amare și încărcate de boală și suferință într-un azil de bătrâni.
Cât v-a așteptat, îi spuse femeia, cât tânjea de dor. Toți au crezut că ați murit, numai ea nu. Și asta o făcea să sufere și mai mult.
Cum ai putut, Iemi? Cum ai putut? Nici măcar la înmormântarea lui taică tău să nu vii.
Dar nu am știut că a murit. Dacă aș fi știut...
Glasul îi se frânse.
De ce nu te-ai interesat?
Acum ce mai conta? Ce mai conta? Era mort oricum.
Mort?
Nu-i venea să creadă. Și când te gândești că doar cu câteva minute înainte tremura la ideea că îi va întâlni privirea.
Am fost plecat din țară, minți el fără să mai judece. În America, numai acum m-am întors.
Dar nici măcar o scrisoare, o poză în atâția ani. Cât te-a mai blestemat, Ana?
Îi ziceam... Anu, taci că oricum e copilul tău. Poate că o fi răposat pe undeva și tu...
Nu, știu sigur. Simt eu că nu... Îmi răspundea.
Iar și iar blestema de mi se ridica părul în sus. Apoi o găseam în casă plângând de părere de rău pentru vorbele ce le rostise.
Spune-mi, mă întreba disperată, se prind blestemele mamelor?
O linișteam că nu. Și atunci... Plângând în hohote, zicea că îți dorește numai binele și fericirea chiar dacă ai chinuit-o așa mult.
Până la urmă, s-a mai consolat totuși că nu te va mai vedea niciodată. După moartea lui Ionel însă, au apucat-o din nou năbădăile. Te blestema iar, apoi se ruga pentru tine. Vorbea de una singură atât de tare în casă încât vecinii credeau că a înnebunit. A căzut până la urmă bolnavă la pat și consăteana asta voastră, ți-o mai amintești, nu? A
pus mâna pe apartamentul de la bloc, dar și pe casa de la țară. Am sfătuit-o pe Ana să nu se încreadă în ea, dar nu m-a ascultat. Să știi, Emi, că mare păcat ai făcut, mare de tot, măcar de le-ai fi lăsat ceva bani, ai avut de unde. Dacă nu te-a pedepsit până acum Dumnezeu, să știi că nu te va... Emanuel, băiatule, ce-i cu tine? Doamne, Dumnezeule, cât poți fi de palid! Hai, stai jos! Se dădu deoparte să-i facă loc pe bancă, dar el nu se așeză. Dumnezeu mă va pedepsi? Băigui. Uitase pentru o clipă de toate celelalte dureri. Se gândea la una singură, cel mai greu de suportat. Credeți că... Privirea lui căuta un strop de îndurare, având impresia că retrăiește momente asemănătoare cu acelea de azi noapte, când îi mărturisise soției viața lui. Femeia nu zicea nimic, dar în ochii ei putea citi aceeași sentință ca Aninei. Oamenii te disprețuiesc, te judecă, aruncă nemilos cu pietre în tine atunci când ai păcătuit. Nu-ți mai dau nicio șansă. Dacă le-ai fi trimis bani, poate că taică tău și-ar fi permis să facă operația de inimă și n-ar fi murit. Ca să nu mai vorbim de ceea ce s-a întâmplat Anei, prea multă nelegiuire și Dumnezeu nu lasă lucrurile așa, El iartă, dar nici așa. Cu alte cuvinte, ceea ce ai făcut este de neiertat. E prea mult, prea mult, nici Dumnezeu nu te mai poate ierta, Dumnezeu iartă, dar nu un așa păcătos... Rămase neclintit în picioare, dar sufletul lui se prăbușea. Nu știa nici el unde. În orice caz, într-un hău îngrozitor rănit de moarte. Deodată însă, aceeași forță îi aduse din nou aminte aceleași cuvinte simple, știute de oricine și totuși atât de adânci de dumnezeiești. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Vă iert! Rosti ca și cum ar fi fost nefiresc ce făcea și totuși imperios necesar pentru a se descătușa, nici el nu știa de ce. Vă iert! Dar de fapt, de ce trebuia să o ierte? Pentru neiertarea ei, pentru judecată, pentru privirea lipsită de iubire și îngăduință, pentru neștiința de a ridica un suflet trântit la pământ. De ce oamenii își petrec timpul în orice alt mod decât învățând cum pot fi alături de cei care suferă, fie ei cei mai păcătoși oameni din lume? Păcatul îi aduce pe oameni în cele mai crunte suferințe, iar semenii lor, la fel de păcătoși, de cele mai multe ori își confundă rolul cu al singurului judecător. Nu sunt conștienți de însemnătatea unei simple vorbe. Emi plecă. Femeia, după ce rămase pe gânduri câteva clipe, își reluă tricotatul. Din când în când, ridica ochii să vadă dacă nu apare vreun vecin. Aștepta cu nerăbdare să se simtă importantă, povestind altora noutatea tulburătoare a întoarcerii băiatului Anei. Iar Emi, zdrobit cu totul, de-abia își putea aduna gândurile. Oftă din greu. Se propti de un copac. E biat! Râseră niște copii care se jucau prin preajmă cu pistoale de jucărie. Să-l împușcăm, zise un băiețel cu părul zburlit. Trrrr, se auzi zgomotul unei mitraliere de jucărie și apoi, chicotind, copiii se ascunseră după copaci. Dar Emi nu-i băgă în seamă. În momentele acestea, nimic nu mai exista pe lume decât el și lanțul de nenorociri din viața sa. Auzi, taică său să fie mort de atâta timp, iar el să nu știe absolut nimic. Și ce ciudat! I se păru că îl doare mai mult sufletul, nu pentru dispariția tatălui său, ci pentru felul cum cine știe în ce fel își petrecuse el timpul chiar în clipele când el murise. Poate că atunci când tatăl său își dădea duhul, el își sorbea liniștit cafeaua de dimineață sau zăbovise până noaptea târziu în fața televizorului urmărind un film ieftin. Oricum ar fi fost, atitudinea lui era condamnabilă. Poate că la înmormântarea lui fuseseră răscoliți simplii trecători. Trecuseră mașini pe lângă cortegiu, un semn de respect, cu farurile aprinse, în timp ce el, unicul său fiu, își făcea poate siesta de amiază și se distra în brațele altei femei decât soția sa. Oare ce gândise Dumnezeu despre el în acele momente? Cum putuse să-i mai îngăduie de atunci o viață cât de cât liniștită? În acești ultimi 2 ani se ridicase financiar mai mult decât toți concurenții lui de afaceri. Crescuse în oraș popularitatea lui, oamenii îl invidiau pentru banii pe care îi avea.
Parcă Dumnezeu, care știuse toată mizeria lui, îi răspunsese cu și mai mult belșug și cu o bucurie de a o avea pe ela. Ar fi meritat atunci pe moment să-l nimicească pentru fără de legile lui, dar nu o făcuse. Îi mai dăduse încă o șansă și încă una. Acum realiza că fiecare clipă în plus, milioanele de clipe, socotite numai în acești 2 ani ai toleranței divine, fuseseră milioane de șanse. Ce să mai vorbească de toți acești 9 ani? Dumnezeu putuse să-i o ia pe el în urmă cu 2 ani. Își imagină cum ar fi îndurat ca la vârsta de 4 ani, când și-o amintea atât de dulce, să o știe într-o circumstanță ca acum. În aceste momente, era în stare să dea toată bogăția pe care altădată pusese preț, în schimbul nu doar al vieții ei, ci măcar al încă unui an, al unei lune, chiar câteva ore în plus prin care i-ar fi putut prelungi existența. De-abia acum îl putea înțelege pe bărbatul acela din capitală, care mergea în urma sicriului scumpei lui soții. Cheltuise totul, vânduse și casă și mașină, tot ce agonisise o viață pentru a-i prelungi viața soției lui bolnave de cancer cu doar încă o lună. Când iubești, fiecare clipă în plus are valoarea eternității, îi spusese Johnny. El sfidase această nebunie, această ilogică. Pusese totul pe seama acestei rațiuni, conform căreia numai speranța unui miracol te poate duce la asemenea sacrificiu pentru o ființă deja pierdută. Nu crezuse doar în puterea dragostei, pur și simplu. Dar iată că acum, când el iubea, era capabil, în spiritul dragostei pure, chiar fără o nădejde anume, să dea totul numai pentru a prelungi viața scumpei lui fetițe. Măcar până se va putea întoarce la ea, măcar până atunci. Cu gândul acesta se îndreptă cu iuțeală spre drumul gării. Pe drum îl invadară iar mustrările de conștiință. Mama lui, internată într-un azil, o viață nenorocită, când el avusese bani suficient să le asigure o bătrânețe fără griji. De ce nu ascultase de îndemnul cugetului care îl mistuise nenumărate nopți? Ținuse mai mult la prestigiul lui din acel oraș decât la vieții lui părinți. Ei trăiseră în mizerie pe când el risipise banii în plăceri, sponsorizase spectacole și concursuri de frumusețe. Dacă i s-ar fi prelungit timpul șansei... Ah, sfâșietoarele cuvinte ale lui Ghiță din clipa morții, prea târziu! Și iadul deschizându-i se în față. Și totuși, chiar în întunecimea aceea, acea forță îi lumină într-un fel ochii să vadă ceea ce altădată nu ar fi văzut. De ce o făcea oare? Nu merita. Se simțea cel mai păcătos om din lume, vrednic de cea mai cruntă pedeapsă. Sau poate că tocmai fiindcă se vedea astfel, Dumnezeu îi dădea această lumină. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Scrie în 1 Petru 5:5. Necazul lui îl obliga la umilință. Mândria lui, acea barieră a încrederii în sine, în resursele proprii, căzuse. Toate de felul acesta se transformaseră în cioburi. Sau poate era vorba de împlinirea visului acela cu vasul chinezesc. Să însemne harul mâna întinsă a lui Hristos pe care o văzuse în vis dăruindu-i un alt vas? Dacă acela însemna harul, în el trebuia inclus și viața fiicei lui. Însă, înainte de a se întoarce la fiica lui, mai avea o problemă esențială de rezolvat. Dacă nu avusese deocamdată ocazia să-i demonstreze lui Dumnezeu de ce sacrificii e capabil pentru a-și salva fiica, mai avea o șansă. Mai bine zis, o veche datorie față de Adina și Alin. Pe mama lui ar fi căutat-o la azil, dar nu era acum timp. Ar fi dus-o la el acasă. Bolnavă dacă ar fi, zi și noapte ar veghea la căpătâiul ei și ani de zile, dacă ar fi fost nevoie, numai să știe că și el există în casă, într-o altă cameră, fie chiar și așa cum prevestise doctorul, o ființă nenorocită pe viață. Dar pe ela niciodată nu și-o putea imagina ca pe o infirmă, așa ca de pildă fiul său, nici cu trup, nici cu suflet. Pe ela a lui va ști să o ajute să depășească orice greutate a destinului. Va face din ea, așa cum îi citise mama lui din cărți despre oamenii infirmi, o eroină. Ea avea destulă voință și neobișnuită putere de viață pentru a concura cu succes problemelor ridicate de viață. Numai să o știe lângă el i-ar fi fost de ajuns.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.